Viena laikmeta beigas. Tā raksturots Igaunijas finanšu koncerna LHV lēmums pārtraukt pensiju tirdzniecību sabiedriskās vietās, lielākoties iepirkšanās centros, kas ilgusi 17 gadus. Iemesls cilvēku neapmierinātība un sūdzības, kas tiekot saņemtas nepārtraukti. Šāda aktīva tirdzniecība raisījusi pretrunīgas reakcijas. Bija cilvēki, kuri novērtēja iespēju saņemt informāciju par notikumiem pensiju tirgu aci pret aci. Tajā pašā laikā citus uzstājīgie piedāvājumi traucēja iepirkšanos. Latvijā sabiedriskās vietās informācija par pensiju otrā līmeņa pārvaldītāju plāniem piedāvā vairāki aktīvu pārvaldnieki. Bankas indeksā valdes loceklis Artūrs Rozes stāsta, ka šis nav vienīgais veids, kā sasniegt iedzīvotājus, bet tas esot labs kanāls, kā bankai pastāstīt par savu piedāvājumu.
Cilvēki tiešām par pensiju negrib domāt. Tas ir redzams stacijas datos, kad vairāk nekā 60% ir savām vecumam neatbilstošos plānos. Un mēs vienkārši redzam, ka tiešām, ja viņus neuzrunā pa tiešo un nepasaka viņiem, ka ir kādas opcijas un vai pensiju domāt tagad, nu viņi to nedara. Un tāpēc, ja mēs izvēlējāmies šādu pieeju, ka mēs tiešām uzrunājam cilvēkus klātienā, mēs sapratām, ka šis būtu tiešām veids, kā varbūt cilvēku parauties rokas un atgādināt viņam par to, ka par pensiju ir jārūpējis vai šodien.
Šobrīd indeksā vēl nesot izlēmis vai turpināt šādu praksi. Šādi lēmumi ir uz biznesa apsvērumiem balstīti, un ja būs redzams, ka tiem nav pievienotās vērtības, tad visticamāk tiks pieņemts lēmums to pārtraukt. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vairo padomas loceklis Ilja Arefjevs klāsta, ka Covid-pandēmija bija izteikts pagrieziena punkts, kad daudzi pakalpojumi kļuva pieejami digitālā formātā. Taču ņemot vērā cilvēku finanšu pratības līmeni, šis nesot labākais veids, kā sasniegt klientus, turpina Arefjevs.
Mums ir diezgan tāda nepielūdzama statistika par to, ka ļoti maz cilvēku vispār izrāda interesi par savu pensiju otro līmeni. Labi, ja reizes gadā apmēram 40% cilvēku vispār paskatās, kas tur notiek pensiju otru līmeņu kontā, un vēl mazāk cilvēku, krietni mazāk cilvēku zina, kā pareizi izvēlēties pensiju plānu. Tā kā no mērķu sasniegšanas viedokļa, mums mērķis ir panākt to, lai nu, vismaz 2/3 Latvijas sabiedrības regulāri paskatās, kas notiek viņu otrajā līmenī, tad labāk uzrunāt klientus klātienē. Tad tirdzniecības centri tādā ziņā ir, vai biroja centri ir ļoti, ļoti efektīvs kanāls.
Vairo uzrunā klientus arī citos veidos, izmantojot telemārketingu un seminārus. Klātienes sarunas gan esot gana efektīvs veids un nav plānot sekot Igaunijas pieredzei. Arefjevs uzsver, ka Igaunijā situācija ir krietni vien atšķirīga.
Viena būtiska nianse, ka Igaunija, ka sabiedrība ir daudz, daudz digitālāka. Diemžēl tāda ir tā situācija, un tas ir ļoti apzināts valsts attīstības politikas rezultāts, un tad viņiem patiesība pat seniori vidū, nu tas digitāls prasmes, ja digitāla tā pratība ir ļoti, ļoti augsta līmenī.
Viņš saka, ka Igaunijas banka sasniegusi tādu klientu skaitu, ka to piesaiste klātienē vairs nesot aktuāla. Viņš arī redz, ka Latvijā konkurence šajā nišā ir vāja un vēl esot izaugsmes potenciāls jauniem tirgus dalībniekiem. Latvijas radio aptaujātie mārketinga speciālisti saka, ka uzrunājot klientus personīgi, tos vieglāk esot sasniegt. Biznesa augstskolas turība profesore Iveta Liniņa saka, ka viss atkarīgs no tā, ar kādām metodēm bankas strādā. Ja tā cilvēks ķer pie rokas un mēģina kaut ko iestāstīt, tas nebūtu labi. Bet ja kompānija ir korekta, tad šādā veidā noteikti varot klientus uzrunāt. Īpaši tagad, kad lai nokļūtu bankā uz vizīti, iepriekš ir jāpierakstās. Tikmēr patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina izvēlēties drošus ieguldījumu veidus un pieņemot lēmumu izvērtēt visus riskus. Centrā noskaidrojām, ka pēdējo gadu laikā sūdzības par pensiju plānu tirgošanu bijušas tikai dažas, un uz kopējā fona tas ir maz. Ptats pārstāve Sanita Gertmane teica, ka par citiem finanšu pakalpojumiem sūdzība esot vairāk. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.